tas ir būtiski, lai šī deklarācija tiktu pievienota parakstāmajam robežlīgumam. Bet kamēr robežlīgums vēl nav parakstīts, mums jau vairāki Krievijas ierēģi, augstas amatpersonas, sola ne tikai Puķina ēzeļausis, bet arī prasību par izvirzīt prasību par divvalodību, par automātisku pilsonības piešķiršanu 420 tūkstošu pilsoņiem un arī daudzas citas ar sociāliem jautājumiem saistītās garantijas. Es gribētu šeit tikai piebilst, ka Puķinam vajadzēs veselu ēzeļu fermu, kamēr vēl tiks apstiprināts šis robežu līgums, jo viņš ir tikai patreiz apspriešanas stadijā, un tā vienīgā ēzeļa auss, kuras varbūt jau bija nogriezts, jau būs sapūšas, bet uz dienvidu robežām Krievijai nemaz tik mierīgi nav, un ēzeļi dzīvo visvairāk tur.
Vārds deputātei Solvitai Hābotiņai.
Cienījamie kolēģi, protams, jau varbūt ir juridiski nekorekts tas formulējums, kas ir piedāvāts, bet viņš ir absolūti politiski korekts. Un tajā brīdī, tad, kad ir vēlme kaut ko risināt, tad parasti atbildīgā komisija izstrādā juridiski korektu formulējumu. Runājot par deklarāciju, es tomēr atļaušos atkal citēt šoreiz mūsu ārlietu ministru, kurš, diemžēl, jau ir atstājis šo zāli. Tātad, ko viņš teica par šīs deklarācijas nepieciešamību? Konsultējoties, es atkārtoju ar labākajiem konstitucionālo un starptautisko tiesību ekspertiem Latvijā, radās ļoti rūpīgi izsvērtais un uz starptautisko tiesību precedentiem balstītais lēmums – pieņemt vienpusēju robežlīgumu skaidrojošu deklarāciju. Deklarācija turpina to ģenerālo politisko līniju, kuru mūsu valsts ir īstenojusi, sākot ar neatkarības atjaunošanu. Šī deklarācija nav kā Krievija mēģina to iztēlot robežlīguma daļa, kurai būtu jābauda abu pušu piekrišana. Gluži pretēji, deklarācija ir vienpusējs politisks dokuments ar konstitucionālām implikācijām. Proti, tas ļauj Latvijas valstī noslēgt robežlīgumu ar Krieviju, konstatējot dabā esošo reālo robežu starp mūsu valstīm. Vienlaiks paturot spēkā savu izpratni par to, ka A. Latvija ir bijusi okupēta, un B. ka Abrenes nonākšana Krievijas teritorijā ir okupācijas sekas un 1920. Gada miera līguma pārkāpums. Šī deklarācija nozīmē, ka Latvija vienpusē rezervē tiesības runāt par okupācijas sekām tad, kad Krievija pati to vēlēsies. Diez vai tas ir pārskatāms nākotnes jautājums. Un vienlaiku šāda Latvijas pozīcija ir maksimāls kompromiss no satversmes viedokļa. Tā tad nav Latvijai teritoriālu pretenziju. Tālāk ministrs turpina. Politiski motivēta atsacīšanās no deklarācijas raidītu nevēlamu starptautisku politisko signālu, kuram būtu arī tiesības lodze, ka Latvija gluži vai nākamo paaudžu vietā ir gatava samierināties ar okupācijas fakta noklusēšanu. Tas savukārt implicētu potenciālu atteikšanos no iespējām pieprasīt individuālas kompensācijas par padomju režīmu nodarījumiem privātpersonām un krietni sarežģītu iespējas runāt par okupācijas seku kompensēšanu starp Latviju un Krieviju tad, kad pēdējā būs gatava šādai sarunai. Paliek jautājums, kas tālāk? Arī man ir jautājums, kas tālāk? Cik ilgi un kādā veidā tad mēs tagad piekāpsimies Krievijai? Kāpēc jums ir bail nākt šajā tribīnē un pateikt, kāpēc jūs šo līgumu mēģināt pieņemt steidzamības kārtībā? Tāpēc, ka jums bail no 16. Marta. Kāpēc jums ir bail atnākt un pateikt šeit tribīnē, kāpēc jūs iebilstat pret visiem šiem loģiskajiem priekšlikumiem, kas tikai stiprināt Latvijas pozīciju un apstiprināt ārlietu ministru vārdus, kurus viņš teica 2005. Gada maijā? Tāpēc, ka vienkārši jums gribās izdabāt. Vai jūs esat aizmirstuši Aigara Kalvīša vārdus? Mēs varam runāt ar Krieviju, bet mēs runāsim tikai ar tādiem noteikumiem, kurus paši uzskatīsim par pareiziem. Kas ir šie pareizie noteikumi? Kas būs nākamais solis? Nulles variants pilsonībā? Divas oficiālās valsts valodas? Vai vēl tālāk? Vai tā ir cena par to, ka jūs tagad stāstat, ka mēs parakstīsim robežlīgumu un cik tas būs izdevīgi? Tad nākat un droši pasakat, kas ir tas, ko jūs darat, kas ir tas, kas ir apsolīts, un kāpēc jūs to darat?
Deputāts Ainārs Latkauskis.
Kolēģi, Runājot par deklarāciju, Latvijā bieži vien runājot, deja par ko? Veselību, ekonomiku, mēs bieži vien salīdzinām sevi ar Igauniju, ar mūsu kaimiņu zemi, kas ir daudz mazāk. Un arī runājot par pievienoto deklarāciju, mēs varam atskatīties nedaudz atpakaļ, kā to savā laikā izdarīja valdība, kurā es biju, un toreiz ārlietu ministrs bija arī mans kolēģis Artis Pabriks, un kā to izdarīja Igaunija. Jāatzīst, tagad skatoties atpakaļ, Igaunija to izdarīja daudz profesionālāk, jo viņa deklarācija pievienoja jau pēc līguma parakstīšanas. Un tā toreiz bija mūsu diplomāta piedāvāts kļūdains variants, kad mēs to parakstījām jau, pieņēmām jau pirms parakstīšanas. Bet iepriekšējā sēdē, 1. Februārī, klausoties man kādreizajā kolēģi Pabrika runā, viņš arī pieminēja Igauniju. Un runājot par Igauniju, radās tāds iespējas klausoties viņā, ka Igaunija gandrīz vai ir gatava iet Latvijas pēdās un arī steidzināt robežlīgumu parakstīšanu. Tika citētas arī ārlietu ministra vēstules un tiešām uzjundīja pat masu informācijas līdzekļos tāda diskusija par to, vai tik Igaunija nepieņems līdzīgu variantu, kā tagad pieņem Kalvīšu valdību. Un tāpēc es gribētu, lai jūs pārējie zināt, ko vakardien Igaunijas premjerministrs Andrus Ansips paziņoja. Tas ir ļoti vienkārši, ko viņš pateica, ka Igaunija var iztikt bez robežlīguma. Un es citēju, Igaunijai, Eiropas Savienībai, NATO un Schengenai tas, ka šā līguma nav, nesagādā nekādas problēmas. Tātad Igaunija nav gatava iet to pašu ceļu, kur gatava ir iet Kalvīšu valdība. Un uzskatu līdzīgi, ka nav nepieciešams steidzināt valdību noslēgt šādu te līgumu visātrākajā laikā.
Deputāts Juris Dobelis.
Cienītie kolēģi, tomēr vairāk tos argumentus gribētos. Lieta ir tāda, neviena argumenta nebija pret to, ka vajadzētu pievienot vārdus, kas skar 18. gada 18. novembra. Nu, nebija šo argumentu. Neviens nevarēja atbildēt, kāpēc 21. augusts var būt un 18. novembris nevar būt. Nebija neviena argumenta. Arguments bija vienīgi tāds, nevajag vairs neko likt klāt. Tad izņemiet ārā nevajadzīgo. Un tagad arī nav jau argumenta. Ziniet, kolēģi no ārlietu komisijas, esiet lūdzu uzmanīgi savu izteicienu lietošanā. Ja jūs uzskatat, ka deklarācija ir juridiski nekorekta, tad jāuzskat, ka jūs apšaubat augst amatpersonu spējas. Jo tieši šīs deklarācijas ir sacerējuši. Kur tad te tā runa par to juridisko nekorektumu ir? Izlaciet lūdzu uzmanīgi šos vārdus. Runa ir par deklarācijas pievienošanu pie līguma. Kur tas nekorektums te ir? Tikai tāpēc, ka mēs uzskatām, ka vajag pievienot. Savā laikā, 2005. Gadā, tas bija juridiski korekti, vai ne? Vai kāds toreiz runāja, ka tas ir juridiski nekorekti? Es nerunāju pa vēsturisko pusi. Nebija Latvijas pusē nevien argumenta, ka tas ir juridiski nekorekti. Šodien es dzirdu, ka tas ir juridiski nekorekti. Bet personas bija tās pašas. Viens un tās pašas amata personas strādāja toreiz pie šīs deklarācijas un šodien ieņem līdzīgas amats. Kurā brīdī viņas bija korektas? Un kurā brīdī viņas bija nekorekts? Tas jautājums paliek karājoties kaut kur mākoņos. Un tāpēc, lūdzu, ja jūs noraidat, es piekrītu, ka, nu, vairākums noraida, nu, sveiki, saruna beigusies, ķerās pie nākamā punkta. Bet arguments tad vajadzētu. Nu, nevar būt arguments, tu esi stulps. Nu, tas nav arguments. Nevar būt arguments, tas ir juridiski nekorekts. Es par katru ierosinājumu nākšu tribīnē un teikšu, iepriekšējs runātājs runāja juridiski nekorekti. Man ir tādas tiesības to teikt. Vēl trakāk es pateikšu. Iepriekšējais runātājs demonstrēja absolūtu nezināšanu. Nu, un kurš var kaut ko pretim pateikt? Tāpēc lūdzu, kolēģi no ārlietu komisijas, es piekrītu, ka jūs varat kritizēt, jūs varat parādīt, ka kaut kas ir nepareizs, bet nesakiet, ka tas ir nekorekti. Ir tīpaši juridiski nekorekti, ir tīpaši, ja runa ir divu gadu laikā pa vienu un to pašu dokumentu. Tātad, kā vajag, tā darīsim. Vajag ir korekti, nevajag ir nekorekti un viss. Tā kā, nu, mēs atbalstīsim savu priekšlikumu, aicinām atbalstīt, uzskatām, ka viņš ir korekts, morāli, juridiski, politiski, sabiedriski un vēl visādi. Tāpēc aicinu atbalstīt viņu un balsot par.
Deputāts Pēteris Tabūns.
Ciemie kolēģi, šis ir ļoti būtisks priekšlikums, ja ne būtiskākais no visiem. Jūs paši redzat, ka pieņemot to, mēs atgrieztos pie tā, kas tika izlemts 2005. Gadā Pabrika Kalvīškunga vadībā. Tātad, pievienojot deklarāciju līgumam, reizē ar to pieminot 1920. Gada līgumu ar Krieviju. Pieņemot šo priešlikumu, valdība nevarēs parakstīt līgumu, neminot 2005. Gada deklarāciju. Es nolasīšu pēdējo rindkopu no deklarācijas, kura uzrakstīta labi, pareizi, to jūs pareizi toreiz darījāt, Pabrika kungs, un mūs šeit pārliecinājāt šajā zālē. Un pēdējā rindkopa skan šādi. Latvija uzsver, ka šis līgums ir abu pušu labas gribas rezultāts, kas to noskaņo optimistiski, un tādēļ tā vēlas pielikt pūles, lai abām pusēm pieņemamā veidā atrisinātu minēto jautājumu. Un uz šiem pamatiem turpinātu veidot labas, uz nākotni vērstas kaimiņu attiecības, kas valstās uz savstarpējo cieņu un neiejaukšanos otras valsts iekšējās lietās un būtu abu valstu interesēs. Kas šeit ir nepareizs? Viss ir pareizs. Un tieši tā arī vajadzētu rīkoties. Un tādēļ tie, kuri protestē pret šobrīd līgumu parakstīšanu, tādā formā, kā tas ir šobrīd, bez deklarācijas, brīnās, un es brīnos, kāpēc tā jūs atsakāties tagad no tik pareizi, arī skaisti, aicinoši pret Krieviju uzrakstītie vārdiem. Mēs Krieviju iedrošinātu, mēs Krieviju pat mudinātu neatzīt okupāciju, ja mēs pieņemam šādu, parakstam šādu līgumu. Vai tas nav skaidrs? Uz mūžīgiem laikiem. Nekad. Viņi nav okupējuši. Tagad viņi to saka. Bet tad viņi teiktu vienmēr un kā savādāk. Lūk, un vēl, par to, ka tas ir pārsteidzoši, un mums, nu nekādi, un arī lielai daļai tautas, kurai negribam prasīt, teikt savu vārdu, ka atsakamies no savas teritorijas. Jā, mēs, es vēlreiz atkārtoju, nu šis tribīns, mēs tuvākajos gadu desmitos neatgūsim šo zemi, mūsu zemi, bet tas nenozīmē, ka viņam mums jādod uz mūžīgiem laikiem citas normālas valstis, kuras ciena sevi un parlamenti, parlamentārieši, kuri ciena sevi, nedara to. Vakar skatījāties televīzijā, Japānā pie Krievijas vēstniecības. Runāja, piketēja Japāņi atgādinot, lai Krievija atdod četras salas, Kuriļu salas. Un Krievija jau faktiski ir gatava divas atdot. Jā, Krievija jau ir, bet Japāna saka, nē, jūs atdosiet visas četras. Un pienāks tas laiks, un es domāju, ka nebūs ilgi jāgaida, kad viņi atdos. Tāpat kā Ķīnai atdeva pirms diviem gadiem trīs salas pie Amūras. Un patiešām pārsteidz, lai gan mēs, godīgi sakot, zinām, kāpēc tiek slēgts šāds robežu līgums šobrīd. Bez visiem šiem noteikumiem, bez deklarācijas.
Vadātais deputāti, 5 minūtes pagājuši.
Labi, paldies, es beidzu.
Vārds ārlietu ministram Ārtim Pabrikam.
Dāmas un kungi, tā kā 8. Priekšlikuma sakarā šeit ļoti daudz runas tika teikts un ūdens ielietas, arī mans vārds pieminēts, man ir arī pāris vārdu šeit jāsaka. Pirmām kārtām, runājot par tiem kolēģiem no jaunā laika, kā par Latkovska kungu, kas šeit arī citēja igauņus, man ir jāsaka, protams, ka savā ziņā Igaunijas premjerministra Ansipa kungam ir taisnība, bez robežu līguma var iztikt. Iztikt jau var arī daudzi Latvijas darba spēka pārstāvi, kas, teiksim, vienu nedēļu nostrādā, saņem 100 latus un 3 nedēļas dzer un iztiek. Arī mēs varētu iztikt bez robežu līguma, bet labāk tomēr būtu, ja mēs viņu noslēgtu. Kas attiecās uz deklarāciju un tas, ko Āboltiņas kundze citēja? Jā, deklarācija tika veidota šeit tiešām piedaloties labākiem ekspertiem, bija rūpīga analīze, un šī deklarācija bija viens no ceļiem, kādā veidā mums sasniegt šo mērķi, saglabājot mūsu valstiskuma turpinātības principus. Bet, kā jau es teicu, tieši nu patās, nav svarīgi tikai saglabāt valstiskuma turpinātības principus, bet arī sasniegt mērķi. Diemžēl 2005. Gadā ar šo deklarāciju mums tas neizdevās, tāpatās, kā Latkovs kungam es gribētu atgādināt, neizdevās arī Igauņiem pievienojot savu skaidrojumu pēc tam pie ratifikācijas teksta. Jo ko gan dod tas, ka tika parakstīts līgums, ja viņš nav stājies spēkā, mūsu kolēģiem, diemžēl, arī šeit nav paveicies. Mēs esam divus gadus rūpīgi strādājuši. Mums ir vesela grāmata ar prezidentas kundas atbalstu tapus par to, kā vēlreiz pasauli atzīst mūsu valsti. Nu, nav jēgas mums pašiem sevi šeit otrreiz pārliecināt. Ir daudz, kas mainījies šajos divos gados. Un vēlreiz rūpīgi strādājot, lai sasniegtu šo mērķi, mēs esam atraduši citu ceļu, kādā panākt rezultātu, saglabājot principus. Es domāju, ka valdības piedāvājums ir gana labs, pietiekami labs. Mēs, protams, varam debatēt par šiem priekšlikumiem, kas ir patreiz piedāvāti, bet man šķiet, ka šis valdības piedāvājums ir tapis ļoti rūpīgi un ilgā darba rezultātā. Un vēl tieši nobeidzot arī tiem cilvēkiem, kas Latvijā klausās šīs debatas, es arī gribētu visus kolēģus parlamentā aicināt neteikt puspatiesību, vai arī varbūt, ja nu, tā ekspertīze ir nedaudz vājāka, varbūt tad vienkārši tribīnē nenākt un nemaldināt cilvēkus. Un kas attiecās arī uz tām pārējām prasībām, kurām tad mēs it kā šeit piekāptos un valdība būtu gatava piekrist varbūt kādreiz nulles pilsonībai un divvalodībai, bieži izskanējis citāts par tām ēzeļausēm. Nu, ne man šeit vairs vēlreiz citēt kādas citas svešas valsts vadītājas, es varētu pateikt kaut ko arī no latviešu folkloras. Ziniet, kamēr būs tāda valdība un tāda ministra kā patreiz par divvalodību un nulles pilsonību mēs varēsim runāt tikai tad, kad pūcē asti ziedēs. Un to mēs varam starptautiski pateikt jebkuram un daudzas reizes. Paldies par uzmanību. Tātad nekad nebūs ne divvalodība, ne nulles pilsonība.
Vārds deputātei Ilmai Čepānei.
godātie deputāti, ministra prezidenta kungs Kalvīša kungs pirms neilga laika teica, jo vairāk viņš lasot satversmes trešo pantu, jo vairāk saprotot tā saturu. Savukārt es gribētu teikt, jo vairāk es lasu Pabrika kunga rakstu darbus un klausos viņa runas, jo man rodas ar vien lielākas neskaidrības. Un tāpēc es joprojām gribu atgriezties pie pagājušajā plenāra sēdē publicētā viņa rakstu darba 2005. gada 28. maija dienā. Un pavisam neliels citāts, citēju. Latvijas politikā ir jākonstatē gluži vai divas līnijas, divu ceļu koncepcija. Pirmais un galvenais ceļš paredz stingras nacionālās līnijas ieturēšanu un sadarbošanos ar Krieviju, apzinoties savu piederību Eiropas un ASV politiskai asins grupai. Savukārt otrs ceļš deklarē nepieciešamību izrādīt visdažādākos labvēlības žestus un piekāpties par labu Krievijai. Neskādēļ ceļot uz neiespējamo, ka Krievija mainīsies un spers soli mums pretim. Mana pārliecība ir, ka pirmais ceļš ir vienīgais, kas iespējams Latvijas patriotam, un mūsu valdība stingri šā pirmā ceļa ideologi un praktiķi. Otrā ceļa recidīvi, kas šodien, kas Latvijas politikā iezīmējas ar aicinājumiem atteikties no robežu līgumam pieminotās deklarācijas, ir bīstami. Un man ir jautājums Pabrika kungam, vai jūs šodien uzskatiet, ka esiet recidīvis?
Vārds deputātam Visvaldim Lācim.
Cienījami visi kolēģi, man iepriecināja tas, ka iepriekšējo debašu laikā TBLNK pārstāvi pieskārās vēstures jautājumiem. Gribam mēs vai negribam visi cilvēki visās valstīs, visās tautās, visās zemēs ir vēsturiski saistīta būtne. Bet kā mēs zinām, kas tad negrib runāt par to vēsturi? Negrib runāt Krievija, negrib runāt abi sūķi, beidzamies sevišķi uzsvert Krievijas sūķi, un negrib runāt arī šo prokrievisko partiju pārstāvi. Arī tāds jauns inteliģents puisis, ar kuru kopā es biju Latvijas radio Krievu raidījumā, kā Nils Ošakovs, viņš negrib runāt par vēsturi. Bet mums jārunā pa vēsturi. Tā ir mūsu stiprums, jo vēsturē jau sniedzās tā patiesība, ko mēs varam sniegt pretīm. Tādēļ arī es saprotu opozīcijas partiju pārstāvu vēlmi runāt par vēsturi. Un tas ir pareizi. Un tādēļ arī es saprotu pozīcijas partiju lieldaļas deputātu vēlmi nerunāt par vēsturi. Jo vēsturi jau nav viņu pusē šoreiz. Nav šī robežlīguma slēdzēja pusē. Neviens neizvairīsimies no vēstures. Es lūdzu visu latviešu politisko partiju pārstāvus vienalga pozīcijā vai opozīcijā neizvairīties no vēstures un vairāk tieši uzsvērt vēsturiskos faktus. Lai mūs pamāca tāds gudrs cilvēks, kā Britu impērijas ministru prezidents Vinstons Čerčils, kurš teica, jo vairāk mēs iegremdējamies vēsturē, jo tālāk mēs varam ieskatīties nākotnē.
Godātie kolēģi, turpinām debatas, atgādinu, ka mēs debatējam par 8. priekšlikumu un vārds deputātam Krišānim Kariņam.
Godātie kolēģi, tik tiešām es varu pievienoties kolēģei Ilmai Čepānei, ko jo vairāk es klausos, īpaši Pabrika kunga, jo mazāk es saprotu. Es domāju, ka mums šajā saimā ir jāuzdod Pabrika kungam ārlietu ministram jautājumu. Kas tad īsti ir tas mērķis, ko valdība šobrīd grib? Es redzu, ka ir divas iespējas, nu tā, kā no šīm debatēm un no priekšlikumiem. Viens ir parakstīt robežlīgumu. Tas izskanēja arī nu pat no Pabrika kunga teiktā, ka jāparakst šis robežlīgums. Labi. Tad blakus tajā pašā elpā Pabrika kungs saka, ka ļoti svēti, mums tagad jāturās pie mūsu vēstures un, un nenoliedz to, ko deputāti runā nu, par, par visiem noslēgtiem līgumiem un, un saka, ka tas viss ir atbalstāms. Bet tad man rodās jautājums, vai kāds šajā telpā domā, ka atsakoties no deklarācijas, parakstot līgumu, mēs varam savas tiesības paturēt. Tur jau ir tā lieta, un kāpēc mēs gribam, ko tas nozīmē paturēt savas tiesības uz savu vēsturi? Draugi mīļie, neiet runa tikai par to, ka mēs, Latvijas pilsoņi, apzināmies savu pašu vēsturi. Iet runa par to, ka mūsu kaimiņa valsts, Krievijas federācija, arī atzīt šo vēsturi un būtu gatavi, ja ne šodien, tad rīt, kompensēt Latviju par to, kas ir izdarīts okupācijas laikā. Tagad konkrēti, šajā robežu līgumā, ja netiek pievienot šī deklarācija, kas ir šajā priekšlikumā skaidri un gaiši rakstīts, tad Latvija, tas ir valdība, būs parakstījusi līgumi, kuri faktiski atsakās no savām tiesībām šajā jautājumā. Tātad man būtu lūgums Pabrikungam, jūs šeit esat tiešām cepuri nost, ka jūs visu dienu šeit joprojām vienīgais valdības loceklis sēž un klausās un cenšas pat piedalīties debatēs, mums skaidri un gaiši pateikt, ko jūs gribat. Vai jūs iesakat, ka Latvijai ir jāatsakās no savām tiesībām un jāparakst robežlīgums pa katru cenu, vai jūs uzskatāt, ka mums ir jāpieturās pie savām tiesībām, bet ja jāpieturās un jūs nepievienosiet deklarāciju, tad lūdzu skaidrojiet, kā uz kādu tiesisku pamat nākotnē mēs varēsim vērsties pie Krīvijas, ja parakst šādu līgumu bez deklarācijas un iegūt nepieciešamo kompensāciju.
Vārds deputātam Jānim Lāgsdiņam. Vai jums pietiks ar divām minūtēm? Paldies.
Godātie kolēģi deputāti, es tiešām šodien jūtos, ka 1989. gadā, 90. gadā Tautas fronts domas un valdes sēdē, kur man bija tā iespēja strādāt kopā ar Godmanu Ivaru, Sandra Kalnieti, Einārs Repšu un citiem. Un tad arī bija divi viedokļi. Teorētiskais papīra nacionālisms, jeb pilsoņu komitejas viedoklis. Ja mēs būtu gājuši šo teorētisko, it kā sabiedrībai latviešiem, uz papīru uzlikto, emocionāli, vispareizāko, taisnīgāko ceļu, tad mēs diez vai tik viegli neatkarību būtu iegūši. Un arī šodien, ja iet mums pragmatiskais valstiskais ceļš, lai mēs varētu sasniegt rezultātu, nevis deklarēt savas emocijas, es aicinātu sasniegt rezultātu, nevis deklarēt emocijas.
Vārds deputātam Dzintaram Rasnačam. Vai jums pietiks ar divām minūtēm? Pietiks.
Paldies, godātais priekšsēdētāji, pietiks ar minūtu un 10 sekundēm. Lāgsdiņ kungs, paldies Dievam, Latvijas politiķi 90. Gadu sākumā izvēlējās pareizo pragmātisko un vienlaikus arī emocionālo ceļu. Tā ka cepur nost, bet runājot par juridiskā biroja argumentiem, ka it kā tas neatbilst juridiskajai tehnikai, tas izskanēja ārlietu komisijā, es tam nevaru piekrist, jo ir vairāki simti likumu, uz kuriem ir atsauces uz konkrētiem ministru kabineta noteikumiem. Jā, es nezinu likumu, kur būtu atsauces uz ministru kabineta rīkojumiem, bet kur atsaucas konkrētiem noteikumiem ar konkrētiem numuriem, tie vairāk simti likumi, kopš piektās saimas, tie visi tie likumi, kuri, kā ministru kabineta noteikumi, sākumā ir pieņemti 81. Panta kārtībā. Tā kā šoreiz, šī viena no tām retajām reizēm, ka juridiskajiem birojiem, manuprāt, nav taisnības. Tā kā aicinu balsot par...
Debatas slēdzu. Komisijas vārdā...
Godājumie kolēģi, diskusija parādīja, ka priekšlikums ir ārkārtīgi svarīgs, taču vēlreiz gribu teikt, ka viņš maina to pilnvarojumu ietvaru, kur mēs esam devuši jau pirmā lasījumā nobalsoto likumu, tādēļ aicinu balsot pret.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balstosim par 8. priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. par 24, pret 64 atturās 4 deputāti. Priekšlikums nav atbalstīts. Godātie kolēģi, ir pienācis laiks pārtraukumam. Mums pārtraukums būs līdz tātad vieniem 30, un reģistrāciju mēs izdarīsim vēlāk, jo šodien dienas kārtība mums vēl ir ilga. Tā kā vārds paziņojumam deputātei Erikai Zomerē.
Cienījamie Baltijas lietu apakškomisijas deputāti, aicinu tūlīt 12.30 zeltenajā zālītē uz īsu iepriekšējā sēdes turpinājumu.
Vārds paziņojumam Jānim Strāzdiņam.
Cienītie izglītības, kultūras un zinātnes komisijas locekļi, aicinu jūs uz sanāksmi sarkanajā zālē tūlīt.
Vārds paziņojumam deputātam Mārim Krastiņam.
Godājumie valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas locekļi, aicinu jūs uz sēdi komisijas sēžu telpā tūlīt. Paldies.
Paldies, pārtraukums.
Tātad, ka ministru kabinetam nebūtu jāparaksta robežlīgumai, ja Krievija hadas tiesības izmantos. Lai nerunātu nepamatot, es gandrīz vārdu vārdē iekļavu sava grozījuma tieksta 2.91. gada 13. janvāra līgumā ar Krievijas pantās. Starp cito, šo līgumā papildus pārējām ratificēja arī Latvijas pusē. Pirmais pants, tas ir faktiski Latvijas pilsonības nulis variants visiem bijušas PSRS pilsoņam, kuri dzīvo Latvijas teritorijā. Starp panta ir gandrīz visa augstakas padomes Latvijas Republikas augstakas padomes deputātu paraksts. Otrais pants par Krievijas tautiku tiesībām Latvijas teritorijā. Brīvi attestat nacionālo kultūru un baudat pilsoņu tiesībās, politiskas tiesībās un brīvībās, kā arī sociālas, ekonomiskas un kultūras tiesībās saskaļā ar visparādzītām starptautiskajām tiesību normām cilvēku tiesību jomā. Valdībā lieku līdzi paziņo, ka šis tiesības Latvijas krieviem ir. Vieta ir rasistē, kura ir pilnum pilns arī saimē, ir pārliecināta, ka šis tiesības uz Latvijas krieviem nebūtu jāizplatē. Esmu pārliecināts, ka valdība mielē, bet rasistu saimē ir daudz vairāk, nekā tas vajadzētu. Lūk, tad ar balsu arī pārbaudēsim, vai man ir taisnība. Aicinu atbalstē.
Debats turpina deputāts Kārlis Šadurskis.
Kolēģi deputāti, nu redziet, vismaz no saimas tribīnes skan skaidra valoda. Un Buzājeva kungs, atšķirībā no valdošās koalīcijas deputātiem, neslēpdamies, pasaka to, ko domā. Latvija izrāda pēc Buzājeva vārdiem melnu nepateicību Krievijai. Par ko? Nu, acīm redzot par okupāciju, acīm redzot par simtiem tūkstošu deportētu, nogalinātu, aplaupītu Latvijas pilsoņu. Un patiesībā Buzājeva kungs jau dara to pašu, ko jūs. Tikai viņš nelien uz vēdera. Viņš to pasaka. Un atšķirībā no saviem kolēģiem saimā, kuri tāpat kā Buzājevs, mūsu saimā darbojas pret mūsu valsti un kalpo Krievijas interesēm, taču to noliedz, Buzājevs vismaz neslēpjas. Latvijai, redziet, jāatsauc ir mūsu puses skaidrojošā deklarācija, bet Krievija saskaņā ar Buzājeva priekšlikumu varēs, ja vien vēlēsies līgumam pievienot jebkuras savas deklarācijas. Ar visabsurdākajām prasībām, par nepilsoņu atzīšanu par pilsoņiem, kultūru, otru valsts valodu un tā tālāk. Tās nedrīkstēs būt par šķērsli, lai Latvijas puse parakstītu līgumu. Deputāti un ministri, katrs ir atbildīgs par savu rīcības sekām. Pat Kalvīša valdība. Jūs redzat, cik kaitīgi iedarbojas valdības pazemojošā piekāpšanās. Līdz kādiem murgiem šī bezatbildīgā rīcība ir novedusi mūsu sapņotāju. Un jūs varat tikai iedomāties, kā sarosīsies sapņotāju robežas otrā pusē, kad līgums būs noslēgts. Es ļoti baidos, ka tas, ko mēs vēl nesen uzskatījām par pilnīgi neiespējamu, ko Pabrikkungs, kas reiz pusotrā gadā diametrāli maina savu viedokli šodien pareģoja pūces astes ziedēšanas laiku, var pienākt daudz ātrāk un drīz var izrādīties par baisu realitāti. Kalvītis jau visādi izvairās runāt, vai valdība atsauks Latvijas puses skaidrojošo deklarāciju vai ne, visādi jau var gadīties, nezinu, ko Maskavas saimnieki vēl pieprasīs. Un prasības būs, faktiski prasības, kungi un dāmas, jau ir. Krievijas prese, Komsomoļskaja pravda, Novijas vēstsija un citas jau gavilē par Latvijas pazemojumu. Viņa atšķirībā no mūsu valdošās koalīcijas deputātiem sauc lietas īstajos vārdos, īsi un skaidri.
Mēs apspriežām 11. priekšlikumu.
Tieši tā, Latvijas Saima piekāpjas Krievijai, par ko ir runa arī 11. priekšlikumā. Vienīgā diskusija ir par to, pienākas mums Putina solītās beigtā ezeļa ausis, vai ne? Lai arī pēc taisnības Kalvītis ir atteicies arī no tām, varam cerēt uz Kremļa saimnieka dāsnumu. Līdz šim Latviju tautas varonis, lāčplēsis, lepojās ar lāčausīm. Mūsu šodienas varonis, premjers, drīz godam nesās ezeļa ausis, līdz ar tautas partijas nozīmīti. Šie cēlie patriota, godavīra un likumam paklausīgā valstsvīra atribūti patiesi greznos mūsu premjeru. Tautai ir jāpazīst savi varoņi.
Es atgādinu, mēs apspriežam 11. Deputātu Buzājo priekšlikumu. Lūdzu, debats turpina deputāta Sandra Kalniete.
Godātais priekšsēdētāji kungs, godātie kolēģi, tautai tiešām ir savu varoņu jāpazīst, bet katrā ziņā tiem, kas iesniedz priekšlikums likuma papildināšanai, ir jāpazīst arī likumu un arī līgumi. Es gribētu precizēt, ka 1991. gada 13. janvāra lēmums par Latvijas Republikas un Krievijas Padomu Federatīvās Sociālistiskās Republikas starpvalstu attiecību pamatiem nekad nav stājies spēkā, jo to ir ratificējusi tikai Latvijas puse. Un tas ne Krievijas federācijas domas nostājas dēļ nekad nav stājies spēkā. Un tāpēc man liekas pilnīgi bezjēdzīgi nostāties šeit un sākt stāstīt par visiem tiem pārkāpumiem, kas gadu gaitā Latvijā šeit ir piekopti. Un es vispār lūgtu Saeimas ētikas komisiju pavērtēt, vai deputāta Buzājeva vārdi, nodēvējot veselu tautu par rasistiem, tomēr nav dziļš aizskārums. Paldies!
Debats turpina deputāts Vladimirs Buzājos otro reizi.
Es ļoti īsi gribētu atbildēt uz apvainojumu, ka it kā esmu nodevējis un Krievijas piekritējis. Cienījami damas un kundi, mana priekšlikuma būtībā ir nokopētāja no līguma, kura ir ratificējuša Latvijas pusē, augstākā padomē tajā skaitā vismaz ceha augstākās padomēs deputātē, kura šobrīd atradas heit zālē. Un par līgumu, kuru nav ratificējusi Krievijas pusē. Es uzskatu, ka tieši no Krievijas pusēs bija nodevība savu tautiku, kuri dzīvē heit Latvijā, kad viņi nav ratificējusi līgumu. Un cienījami kundi, tieši augstākā padome nobalsoja praktiski par pilsonības nulles variantu. Tad nebūtu nekādu brīnumu, lai arī saiba nobalsoja par to variantu. Jo vēl vienreiz ar mūsu augstākā lemēja tiesīgo organu šis nulles variants jau bija atzās. Un pēdējais, līguma bija atsaucas uz zabrani, un sakaru ar to Krievijā to nav ratificēja. Un es būtu gatavs apmainēt savu vēlētāju Latvijas dzīvēju Krievā interesas par teritoriālas pretenzijas Krievijai. Aicinu atbalstāt.
Debats slēdzu. Komisijas vārdā lūdzu.
Godājumie kolēģi, aicinu saglabāt esošo redakciju un pilnvarojumu valdībai un balsot pret šo priekšlikumu.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojumu par 11. deputātu Buzājo priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Par 6, pret 72 atturās. Nav priekšlikums, nav atbalstīts.
Godājumais prezidija, godājumie kolēģi, strādājam ar 12. priekšlikumu, kur iestiegus frakcija Saskaņas centrs. Priekšlikuma būtība bija pilnīgi pretēji, kā tas bija dažs priekšlikums atpakaļ. Tad frakcija piedāvā papildināt esošo redakciju ar ministra kabineta ierobežojošu punktu. Tas nozīmē uzdod ministra kabinetam atsaukt deklarāciju par Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas līgumu par Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežu. Godājumie kolēģi uzskata, ka ministra kabinets un valdība ir tiesīgi pat izlemt, kad viņiem ir nepieciešams pielikt kādu deklarāciju vai kad ir nepieciešams atsaukt, un aicina nepaplašināt tās robežas, jeb to pilnvarojumu, kādu mēs saim plānojam dot valdībai un noraidīt šo priekšlikumu.
Atklājumu debats par 12. priekšlikumu. Pirmais runā deputāts Leopolds Ozoliņš.
Godātā priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi. Tā ir cerams, ka dzirdams labi tagad ir, ja? Nav dzirdams. Godātā priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi, jau 10 dienas top Latvijas vēstures melnās lapaspuses. Šodien mūsu dvēseles plosa nemirs, kura saknes ir tautas un ka nacionālas valsts pastāvēšanas apšaubīšana. Jo saplūduši ziņu un notikumu graužajā straumē ne tikai pilnvarojums robežlīguma sakarā, bet arī inflācija, mūsu karavīra liktenis ir kā toksiskā
hepatīta,
zeltenie slimnieki, automāts kārts apšaujot bērns un ģimenes.
Deputāti, lūdzu par 12. priekšlikumu. Lūdzu,
es runāju par 12. Priekšlikumu, priekšlikumu un saistu to ar mūsu tautas pazemojumu, visas tautas pazemojumu, kas nāk kopā, es turpinu, inflāciju, pederastu programmu, uzmākšanās skolām, cukuru rūpniecības sabrukšanu, kā cerības un apliecinājums, un kā pēdējais izmisuma solis, šodien mūs sagaidīja viss Latvijā, jauno latviešu kailie ķermeņi, mīnus 20 grādu salā, kā ložmetēja kalnā, kā morē, kā nāvas salā. Paldies par viņu drosmu, uzrīkstniešanos un izturību. Tas bija patiesības, nežēlīgi šodienas patiesības demonstrācija.
Godātais deputāts.
Noraidīsim šo priekšlikumu atsaukt 2005. Gada deklarāciju. Priekšlikums ir pazemojošs, tā ir kārtīga ņirgāšanās par Latviju, par valsti. Saglabāsim kaut drusciņu pašcieņas un šo vienpusējo deklarāciju, uzsver vienpusējo, nenoraidīsim, lai paliek vēsturē kā mūsu pārliecība. Saglabāsim to, kā mēģinājumu vēlreiz skaidrot Molotovu-Ribbentropu un Jalcas Potsdamas slepeno paktu sekas. Diemžēl šo lielu valstu vienošanos allaž graujuši skārusi tautas eksistences šai saulē. To paredzēja 6. Saime. 1995. Gada 26. aprīlī Saime lēma un prezidents izsludināja likumu, kura uzdeva valdībai sākt sarunas ar Krieviju, Vāciju, ASV, Angliju par kompensācijām. Tā mazinot postu sekas. Diemžēl ministri prezidenti Šķēla, Krasts, Andris Bērziņš, Latvijas ceļš un citi, arī ārlietu ministri, neuzsāk šīs sarunas. Un vēl šodien, jau 11. Gadu, tās nav uzsākts. Patreiz top it kā grupa, vai ir jau izveidot grupa, kuras uzsāk šīs sarunas, kur vajadzēja sākt 1995. Gadā. Tad būs skaidrība un šodien nebūtu puišiem jāsalst mīnus 20 grādu salā. Šodien mēs balsojam sasteikti, neapdomīgi, vara instinktu vadīt. Ir arī citas motivācijas. Un vēl, mazliet vēstures. 1944. Gadā bija pirmās klases skolēns Talsos. Tās atradās cietumā, ēdām zirga gaļu un dzīvojām dārza mājiņā salām. Nāvīgi sasprindzinājās mans rotaļu biedrs. Viņam bija tikai 10 gadus. 10 gadu vecs viņš bija. Viss Talsi iedzīvotāji jūtās bais. Ienāca sarkanā armija, pilsētas laukumā naktī parādījās milzu Staļina portrets, nozaga velosipēdu, atgriezās komunistiskais terors. Neziņa, šaubas, bailes visur un vienmēr. Mums bērniem galvā iemetās utis, nelīdzēja ne zutu ķeme, ne petrolejam. Kad tauts cieš, kad tautai sāp un smeldz, kad riešas asaras, tad ķermenis nav spējīgs pretvarai. Vakar dzirdēju ziņu, ka Latvijas lauku skolās un bērndārzos savairojušās būtis.
Atgādinu, ka mēs runājam par 12.
Balsosim priekšlikumu. Pret šo pazemojošo priekšlikumu. Skumji nožēlojam. Paldies.
Debats turpina deputāts Jānis Urbanovičs.
Godātais priekšsēdētāji, godātā Saeima. Paldies, Bērziņa kungs, ka jūs, acīm redzot, jums ir valdības uzdevums dots, un jūs viņu realizējāt, uzrunājot Saeimu, komentējot, ka valdība gatavojās šo vienpusējo valdības deklarāciju atsaukt. Man prieks to dzirdēt, bet, un arī, protams, noraidot 8. Priekšlikumu, kur bija piedāvāts pievienot robežlīgumu šo deklarāciju. Saima lielākā, ar lielu balsu pārsvaru to noraidīja, it kā mums nebūtu par ko bažīties. Taču redziet, ar robeža, ar šo pilnvarojumu došanu viss jau nebeigsies, stāsts nebūs galā. Vēl mēs nāksim šeit un ilgi un dikti runāsim par ratifikāciju. Tātad mūsu priekšlikums ir, kuru es ieteiktu tomēr valdošās koalīcijas deputātus atbalstīt tādā veidā, ne tikai atvieglojot līguma parakstīšanas procedūru, bet arī šeit ratifikāciju. Mēs kāpēc jūs gribat šo sarunu darīt ilgāk, vairāku gadu garumā, jo es baidos, ka ar vienu plenāru sēdi tā ratifikācija neies krastā. Paldies.
Debates slēdzu. Komisijas vārdā lūdzu.
Godājumie kolēģi, aicinu noraidīt šo priekšlikumu.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par 12. Frakcijas saskaņas centrs priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Par 23, pret 72. Atturās nav priekšlikums, nav atbalstīts.
Godājumais prezidij, godājumie kolēģi, strādājumā 13. Deputātu lāču priekšlikumu. Priekšlikuma būtība ir sekojoša, ka vietās, kur Latvijas valsts robeža neatbilst 20. Gada mieru līgumam, robežu vajadzētu tātad saukt par pagaidu demarkācijas līniju. Godāmie kolēģi, šeit ir priekšlikumā iestrādāt un iesniegta neprecīza citāts, jeb izvilkums no Latvijas Republikas likuma par Latvijas valsts robežu. Un otrs, ja mēs pieņemtu šādu priekšlikumu, tad pašreizējā, piemēram, Latvijas-Baltkrievijas robeža, no robežas, kas ir apstiprināta likuma, būtu mums jāpārsauc par pagaidu demarkācijas līniju. Es gribu teikt, ka priekšlikums faktiski ir neatbalstāms un aicinu tā arī izturēties pret viņu. Paldies.
Atklāju debatas. Debatēs pieteicies deputāts Visvaldis Lācis.
Cienījumie kolēģi, es īsti neizpratu ārlietu komisijas vadītāju Andri Bērziņu teikto, jo runa par demarkācijas līniju iet tikai par to posmu, par šiem sešiem pagastiem un Abrenes novadu, bet ne jau pa Baltkrieviju. Nu var jau meklēt kādu iemeslu kaut kur atrast kādu kļūdu vai noraidīt, bet domāju, ka tas ir nepareizi un nav vietā, jo visiem jau skaidrs, pa kādu demarkācijas līniju mēs runājam. Šeit vēl fabrikunga nav, žēl, ka viņa nav, jo tad es savu runu saīsināšu, jo viņi bija veltīti lielākā daļā fabrikunga iepriekšējiem atzinumiem līdz pat pēdējām divām nedēļām. Es saīsināšu tādēļ šo runu. Var uzskaitīt veselu virkni citātu, kas man šeit runā bija sagatavot, kurā mēs redzam, ka pirms šīm divām nedēļām vairākus gadus no vietas, kamēr fabrikungs ir ārlietu ministra postenī, viņš ir skaidri un gaiši norādījis un pateicis, ka mums jāturās pie satversmes, ka mums jāuzsver 1920. Gada mieru līgums, ka mūsu, teiksim, šī patreiz esošā robeža ir tāda, ka mums nav nekādas robeža līguma parakstīšanas nepieciešama un tā tālāk, es teikšu. Tā, ka viņš šeit nav klāt, viņam veltīto tekstu es nelasīšu un netraucēšu jūs ar to. Bet es gribētu runāt par kaut ko citu vēl, arī šī robeža līguma sakarā. Un tas, manuprāt, ir tikpat svarīgi, un es lūdzu Saeimas priekšsēdētāji, kas vadu šo sēdi, ieklausīties manos vārdos, ko es tagad teikšu, jo teiks, tas varbūt tieši neatiecās uz šo robeža līgumu. Attiecās gan tieši uz šo robeža līgumu. Un runājies tieši par mūsu politisko savstarpējo korektumu, par izturēšanos, politisko kultūru un pieklājību. Lūk, ministra prezidents Aigars Kalvīts atnāca uz Zaļo zemnieku politiskās apvienības frakcijas sēdi un visiem klātsošiem, mēs bijām 15 vai 16 deputāti no 18, skaidri izteica savu viedokli, un tur izskanēja arī viņa motīvu, kas pēc tam pēkšņi pazuda. Kādēļ mums jāprak šis līgums? Žēl, ka nav mums un nav iespējams dabūt stenogramu no šīs sarunas, bet tajā ministra prezidents Aigars Kalvīts skaidri teica, ka ja mēs neparakstīsim, mēs nonāksim izolācijā. No kas ta būs tie, kas mūs izolē? Nu, mēs taču zinām, ka ne jau Lietuva, ne Igaunija, ne Polija, ne Rumānija, ne Ungārija, ne Čehoslovākija. Un tādēļ, pēc tam, kad augšstāvā sarkanā zālē būdams ministra prezidents pareizi un laipni aicināja mūs atturēties no jebkādiem asumiem savstarpējiem, es biju ļoti pārsteigts, ka šos viņu vārdus, tātad mēs nonāksim starptautiskā izolācijā, es pateicu citiem vārdiem, lielu valsts spiediens, ministra prezidents nenoturējās un iemaisījās manā runā. Tas no viņa puses bija nepieņemam manā skatījumā. To viņam nevajadzēja darīt. Lieta gāja vēl tālāk. Tas attiecās uz Bērziņkungs, paklausties lūdzu. Tas attiecās uz mūsu savstarpējo, nu varētu teikt, savstarpējo visu deputātu vienalga pozīcijas vai opozīcijas deputātu politkorektumu. un individuālo attieksmi, nosauksim to pat tikumisku orientētu politiku. Tātad es runāju par izolāciju, ko ministra prezidents pateica, atviedomas vārdiem spiedienus. Pilnīgi pareizi faktiski. Bet jūs, es citēšu jūsu vārdus, atļāvaties beigu noslēgumā izmantot savu vārdu kārlietu komisijas priekšsētājs un runājiet. No otras puses, es esmu pilnīgi pārliecināts, ka Lāča kungs netaisījās nevienu apvainot, pārreiz netaisījos, teikdams, ka zālē ir cilvēki, ka zālē ir cilvēki, kas kalpo kādiem citiem svešzemju ekonomiskiem spēkiem. Jums bija iespēja izlasīt manu stenogramu, kā es esmu izlasījis jūsu stenogramu. Tur nav tādu vārdu svešzemju ekonomiskiem spēkiem. Mūsu savstarpējās attiecībās es lūdzu būt jūs uzmanīgākiem, jo to klausās tauta, un viņai nav šīs iespējas pēc tam pārbaudīt, kurš tad ir nu rīkojies korekti, godīgi, pateicis valdības pārstāvu vārdus, un kurš ir viņas izmainījis. Bet ejam vēl tālāk pa mūsu nostājušai līgumu sakarā, cik mēs tālu amorāli esam krituši. Rīgā atbrauc Primakov kungs, alias Pinhas Finkelšteins. Nē, tas būs tieši mūsu stājas sakarā. Pinhas Finkelšteins. Pēc tam viņš ir Kiršenblats. Un tad, kad viņš ieiet KGB dienestā, tad viņš ir Primakovs. Un ko dara mūsu augstākā politelīte, kas tur ir daļai klāt, un galvenais mūsu kultūras pārstāv, viņš sagaida šo cilvēku pieceļoties kājās un ar aplausiem. Tad, kad Primakov kungs pirmo reizi tikko nolicis KGB priekšsēdētāju posteni sānis, būdams Krievijas valdības augšgalā aizbrauc uz Franciju, vislielākā Toronto laikraksta, Kanādas vislielākā laikraksta, Toronto Sun, galvenais ievadnieks Margolis rakstīja, ka viņš nesapot rietumu valsts, jo jā, teiksim, viņš saka, Hitlers nebūtu kapitulējis, bet viņa valsts būtu pēc tam sabrukusi ekonomiski un politiski, kā PSRS. Tad, lūk, vajadzētu laikam sarunas vestā Himmler kungu, tā kā tagad rietumu vedā Primakov kungu. Un mēs pazemojamies tik tāli šī cilvēka priekšā, kas ir atteicies no savas tautības. Tas ir liels negods.
Savā grāmatā cik minūtes vēl vajag jums, jo mums jābalso?
Divas minūtes.
Piekrīt?
Savā grāmatā Latviešu leģions patiesības gaismā es norādu ar nepatiku, ka mums bija ģenerāls Oskars Dankers, kas Latvijā bija latvietis un aizbrauca uz Vāciju un kļuva pa vāciet, un tāds pats ir šis Primakov kungs, un mēs viņu priekšā liecamies. Godu jau nevar nevienai valstī un nevienam cilvēkam atņemt. Godu var tikai pazaudēt. Mūsu valsts ir pazaudējis savu godu jau ar minētām ēzeļausīm, un otrreiz pazaudēja tiekoties ar Primakov kungu. Un to mēs esam darījuši paši. Paši pazaudējuši savu godu. Izpatikšana vienmēr ir novedusi pie garīgas verdzības. Un arī šī izpatikšana, ko mēs parādījām tagad beidzamās nedēļās, ir jau novedusi, zinām, mūsu politiskās elites daļu pie garīgas verdzības. Paldies par uzmanību.
Debates turpin. Deputāts Kārlis Šadurskis.
Paldies, Lāča kungs, par jūsu vārdiem. Varbūt tas spēja kādu dvēseles stīgu atmodināt. Šis ir pēdējais priekšlikums likumprojektā, kas, protams, vairs neglābj bezcerīgo likumprojektu, taču ir vēsturisks brīdis un iespējams smagākais balsojums 9. Saeimas pastāvēšanas laikā. Es saku smagākais, jo es ceru, ka satversmes tiesas spriedums aiztaupīs Latvijai vēl vienu pazemojumu, kāds būtu bijis, ja šis parakstītais robežu līgums nonāktu mums ratifikācijai. Un tomēr es nejutīšos, ka es esmu darījis visu, ja es jūs neaicināšu, kolēģi. Dzinta Rābiķi, Juri Dalbiņi, Indu Lemsi, Andi Kāpost, Jāni Lagzdiņi, Leopold Ozoliņi, Vaira Paegle, Pauli Putniņi,
Jāni Strazdiņ. Apdomājiet vēl mirkli savu balsojumu, jo es baidos, ka nodevības nasta jums būs ļoti smaga. Tā ies līdz ar jūsu vārdiem mūsu valsts vēsturē. Un vēl deputāti. Daļa no jums šodien vairāk nekā pusstundu pirms sēdes sākuma ieradāties Saeimas namā. Lai jums nebūtu jāskatās acīs tiem sirmajiem vīriem un jauniešiem, kas stāvēja 20 grādu salā. Lai atmodinātu jūsu goda jūtas un sirdsapziņu. Dziļā cieņā es pateicos leģionāriem un nacionālajiem partizāniem un tiem jauniešiem, kas spītējot salam, savu iespēju robežās iestājās par tiem ideāliem, ko jūs, deputāti, šodien nododat. Un vēl pēdējais. Valsts prezidentes lēmums izsludināt vai neizsludināt likumu būs pēdējais šīs valsts interešu nodevības cēliens. Visus mūs vētīs vēstures tiesa. Gan tos, kas balsoja par, gan tos, kas balsoja pret, gan tos, kas gļēvulīgi vai nu izvilka karti vai tāpat nebalsoja, gan tos, kas izsludināja vai neizsludināja. Un es gribu apelēt arī pie prezidentes goda prāta un aicināt neizsludināt šo likumu, kad Saeima to būs pieņēmusi. Paldies.
Debats slēdzu. Komisijas vārdā, lūdzu.
Godājumie kolēģi, aicinu noraidīt priekšlikumu.
Tātad lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par 13. Visvalda Lāča priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Par 12, pret 52, atturās 30. Priekšlikums nav atbalstīts. Godātie kolēģi, pirms mēs balsojam par likumprojektu pieņemšanu otrajā lasījumā, mēs esam saņēmuši 10 deputātu, Kariņ, Čepāns, Vendrāts, Sābotiņs un citu deputātu priekšlikumu. Saskaņā ar Saeimas kārtības ruļu 140. Pantu otro daļu ierosinām pēc balsošanas par likumprojektu par pilnvaroju ministra kabinetam parakstīt 97. Gada 7. Augustā parafēto Latvijas Republikas Krievijas Federācijas līgumprojektu par Latvijas un Krievijas valsts robežu pieņemšanu otrajā lasījumā nolasīt katru deputātu balsojumu. Godātie kolēģi, šādas tiesības deputātiem ir, un viens var runāt par, viens pret, par pieteicies runāt, deputāts Kārlis Šadurskis.
Deputāti, ierosinājums ir ļoti vienkāršs. Mēs lūdzam nolasīt balsošanas rezultātus. Protams, valdošā koalīcija ar savu balsojumu var to nobloķēt. Protams, jūs varat, ja jums ir kauns. Un es saprotu, ka daudziem no jums ir kauns. Un tomēr, ja nav kauna darīt, tad nevajadzētu būt kauns arī, ka par to uzzina. Es aicinu dot iespēju tautai zināt savus varoņus.
Godātie kolēģi, par procedūru vārds Jurim Dobelim, par procedūru. Jeb jūs gribat pretrunāt par procedūru. Lūdzu, par procedūru.
Cienītie kolēģi, pirms mēs nolasam, un kam es piekrītu, ka jānolas par kopumā likumu, es esmu pamatīgi sašuts par balsojumu par 13. priekšlikumu. Jūs, Šadurs kungs, arī nesat par nobalsojis. Lūk, un es iesaku, tādā gadījumā es iesaku nolasīt arī balsojumu par 13. priekšlikumu. No jaunā laika tikai trīs ir balsojuši par.
Godātais kolēģi, jūs nerunājāt par procedūru, es izsaku jums aizrādījumu. Godātie kolēģi, neviens nav pieteicies runāt pret, lūdzu zvanu, balsošanas režīmu. Balsojam par 10 deputātu priekšlikumu. Pēc balsojuma nolasīt visu ziņojumu. Lūdzu, balsojam par šo 10 deputātu priekšlikumu. Lūdzu, rezultātu. Par 94 pret un atturās nav. Godātie kolēģi, tātad mēs varam balsot par likuma projektu otrajā galīgajā lasījumā, jo visi priekšlikumi ir izskatīti. Vai kas būtu piebilstams komisijas vārdā, lūdzu?
Godājumie kolēģi, visi iesniegtie priekšlikumi ir izskatīti. Es pateicos par atbalstu ārlietu komisijai un gribu nobeigumā vēlreiz uzsvērt, ka sagatavotais un mūsu pašu nobalsotais likuma projekts faktiski pilnvarojumu ietvars valdībai un likuma projektā dotā atsauce uz Latvijas konstitucionālo likumu ir šī te pilnvarojuma ietvars. Es aicinu balsot par šo likumu otrajā un galīgajā redakcijā.
Godādie kolēģi, lūdzu uzmanību, balsojam par likuma projektu pieņemšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79, pret 26, neviens deputāts neaturās. Likuma projekts otrajā galīgajā lasījumā pieņemts. Lūdzu sekretāru nolasīt rezultātus. Jā, visu tekstu, kā ir balsojums.
Par likumprojektu nobalsoju 69 deputātu. Valērijas Agiešins, Vitalijas Aizbals, Uldis Augulis, Dzintras Ābigis, Maris Arbergs, Aija Barča, Andris Bērziņš LPP, Andris Bērziņš ZZS, Guntis Blumbergs, Vilnis Bresis, Uldis Bresis, Augusts Brigmanis, Valērijas Buhvalos, Vladimirs Buzaevs, Boris Cilievičs, Juris Dalbiņš, Gundars Daudze, Oleks Denisovs, Sergejs Dolgopolovs, Jānis Dukšinskis, Jānis Eglīts, Indulis Emsis, Inta Felbane, Sergejs Fjodorovs, Aleksandrs Golobovs, Valdis Gīls, Pētris Hanka, Dzintars Jaunžekirs, Nikolais Kobanovs, Andis Kapost, Andrijs Klimentjevs, Ivans Klimentjevs, Maris Kučinskis, Vents Krauklis, Maris Kučinskis, Jānis Lagzdiņš, Karlis Leškalns, Igmārts Līdaka, Leons Lidums, Aleksandrs Mirskis, Sergejs Mirskis, Miroslavs Mitrofanos, Vinita Mužnieca, Vitalijs Arlovs, Vaira Paigle, Raimond Pauls, Jakovs Plinets, Jānis Porīts, Pauls Putniņš, Ivans Ribakovs, Ziedonis Rubizis, Artūrs Rubiks, atvainojos, Anta Rūgāta, Mārika Segliņš, Ligita Silaropa, Juris Sekalovskis, Viečislavs Stepanenka, Jānis Strazdiņš, Viktors Ščerbatis, Tanislavs Štestris, Jānis Šmits, Dainis Turlēs, Jānis Tutins, Gunārs Upinieks, Jānis Urbanovičs, Nilu Šakovs, Imants Valērs, Aleksēja Vidavskis, Edika Zomere. Pret nobalsoja 26 deputāti. Solvita Boltiņa, Sila Benrāte, Ingrīda Cicinē, Ilma Čepāne, Jūris Dobelis, Uldis Grāva, Māris Grunbalts, Imants Kalniņš, Sandra Kalnieta, Artis Kamparts, Krišānis Kariņš, Sarmīti Kikuste, Gunārs Laicāns, Ārnēs Latkovskis, Visvalds Lācis, Linda Mūrniec, Leopolds Ozoliņš, Dzintars Rāsniņš, Jānis Reis, Einars Repše, Inguna Rībena, Anna Sela, Kārlis Šadurskis, Pēteris Tabuns, Dzintars Zaķis, Ausma Zīrone Kantāne. Paldies!
Godātie kolēģi, mēs esam saņēmuši frakcijas PCTVL priekšsēdētāja Jākova Plinera iesniegumu. Saskaņā ar Saeimas kārtības roļu 144. pantu lūdzu pieņemt frakcijas PCTVL ziņojumu par balsošanas motīviem saskaņā ar Latvijas Republikas 8. februāra darba kārtības 44. Jautājumu likumprojekts par pilnvarojumu ministru kabinetam parakstīt 1997. gada 7. augustā parafēto Latvijas Republikas Krievijas federācijas līguma projektu par Latvijas un Krievijas valsts robežu. Saskaņā ar Saeimas kārtības roļu 144. pantu otro daļu vēlamies nolasīt šo ziņojumu pēc balsojuma rezultātu paziņojums. Lūdzu, vārds deputātam Jākovam Plīneram paziņojumā.
Paldies! Godētais prezidijs, dāmas un kungi, izpaziņojums balstoties uz balsošanas rezultātiem. Neskatoties uz visu kritiku, kuru mēs veltījām šīm likumprojektam, frakcija PCTVL visos lasījumos un arī nulles lasījumā ir balsojusi par. Tomēr tas nenozīmē, ka mēs atbalstam likumprojektu kopumā. Mēs atbalstīm un atbalstam tā tikai vienu frāzi – piešķirt ministru kabinetam pilnvaras parakstīt robežlīgumu. Mēs nekāda gadījuma neatbalstam tiešu atsauci uz konstitucionālo likumu par Latvijas Republikas valsts statusu, netiešu atsauci uz 1990. Gada 4. maija deklarāciju par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu un tālāk uz it kā joprojām spēkā esošo 1920. Gada 11. augustā miera līgumu starp Latviju un Krieviju. Tas ir pirmkārt. Otrkārt, mēs esam pret frāzi, ņemot vērā starptautiski atzītu Latvijas Republikas valstisko nepartrauktību. Toties, mēs iestājāmies agrāk un iestājāmies tagad par visu līgumu ar Krieviju parakstīšanu viena paketē. Un pirmam kārtam tas attiecas uz līgumu par sadarbību sociālās drošības jomā. Kad šis līgums būs parakstīts, savu labklājību uzlabos vismaz 16 tūkstoši Latvijas nepilsoņu. Dāmas un kungi, likumprojekta autori gribēja, lai likumprojekta iekļautās teritoriālās pretenzijas pret Krieviju un tēzes, kas attaisno masveida bezpilsonību un etnisko diskrimināciju, tiktu atbalstītas ar pārsvarā ar Krievu vēlētāju ievēlēto deputātu balsim. Oficiāli gribu paziņot, ka šī krāpšanas, mūsuprāt, jums nav izdevusies. Neskatoties uz to, mēs bez šaubām esam par attiecību uzlabošanas starp Latviju un Krieviju, taču ne uz mūsu vēlētāju un nepilsoņu rēķinā. Mēs ļoti ceram, ka šī attiecību uzlabošanas tomēr notiks, neskatoties uz liekulīgajiem valdoša vairākuma trikiem. Paldies!
Godātie kolēģi, pirms mēs pārējām pie nākamajiem dienas kārtības jautājumiem, mums jālem par šīs dienas sēdes darba kārtības izmaiņu. Mēs esam saņēmuši no Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikumu pamatojoties uz Saeimas kārtības roļu 51. pantu. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija lūdz izdarīt grozījumus Saeimas 8. februāra plenārsēdes darba kārtībā un izslēgt no izskatīšanas 49. punktu likumprojektu grozījums likumā par svētku un atceres un atzīmējumām dienām. Vai deputātiem nav iebildumu par dienas kārtības izmaiņu? Ir. Ir tātad par šādu izmaiņu viens var runāt par viens pret, tātad pieteicies runāt deputāts Boris Cilevičs pret droši vien.
Cienījamie kolēģi, mēs labi atceramies, ka jau vairāku sasaukumu Saeimas svētku līkums tika apspriests un te virmē lielas kaislības,
Bet šoreiz šie ierosinājuma iemesli nav saistīti ar iespējamo kaut kādu politisko nokrasu. Te neiet runa ne par astoto martu, ne par citiem stridīgiem jautājumiem. Es paliku mazākuma komisijā sēdu, un tāpēc es tomēr gribu arī šeit aicināt jūs neatbalstīt šo priekšlikumu, jo faktiski runājot par to, plaša sabiedrība apspriestu priekšlikumu par svētku dienu pārcelšanu uz nākamajiem darba dienam, ja svētku dienas iekrīt sestdiena vai svētdiena. Šis priekšlikums tika ļoti plaši debatēts. Mēs saņemam izsmaļošu informāciju. Šodien mūsu rīcība ir visa nepieciešama informācija, lai pieņemtu politisko lēmumu. Es neredzu absolūti nekādu vajadzību atlikt šo jautājumu. Un faktiski vairākums ministriju atbalstīja šo priekšlikumu. Piemēram, labklājības ministrijā raksta pilnīgi skaidri. Mūsu prāt šāds priekšlikums ir vērtējums atzinīgi, jo tādējādi tiek veicināta ģimenes un darba dzīves apvienošana. Labklājības ministrijā to rakstīja pagājušā gada decembri. Bērnu un ģimenes lietu ministrijā raksta, tā, ka ģimene nodrošina labvēlīgu bērnu fizisko un emocionālu attīstību un stiprina paaudžu saites, atbalstu ierosinājumu noteikti papildu brīvdienu, ja svētku dienu sakriet ar sestdienu un svētdienu atbalstam. Vēl vairāk, finanšu ministrijā raksta, ka šāda svētku dienu pārcelšana nevarētu negatīvi ietekmēt valsts budžetu. Tātad nekāda zaudējuma nav. Tā ir oficiāla vēstule, ko parakstīja ministrs Purdziņš, un tā ir datēta pagājušā gada 27. decembrī. Varu nocitēt arī attiecīgu numuru. Kāpēc rodas problēmas? Vai ne tāpēc, ka pēkšņi darba devēja konfederācija saka iebilst? Darba devēji negrib maksāt papildus. Viņi uzskata, ka cilvēkus jāspies strādāt vēl vairāk. Jo, redz, Latvijā tomēr trūks darba roku, es pilnīgi sapratu šo motivāciju. Un katrai nevalstiskai organizācija ir visas tiesības lobēt savas intereses. Bet kāpēc valdība pakļaujas tādam darba devēju spiedienam vai vienkārši uzreiz steidzas pildīt darba devēju noradījumus, pilnīgi ignorējot, ar atbiedrību viedokli, pilnīgi ignorējot vairāku citu sabiedrisku organizāciju viedokli. Protams, tas ir ļoti viegli pieņemt, ka jo cilvēki vairāk strādā, jo vairāk viņi ražu. Un tad viņi arī pelnis vairāk, jo es dzirdēju arī tādos argumentus, ka redz, tad darba ņēmēji pelnis mazāk, viņu ieņemumi samazināsies. Bet piedodiet, cilvēki Latvijā strādā daudz vairāk nekā darba ņēmēji Igaunija un Lietuva. Latvijā strādājuši strādā par 72 stundām vairāk nekā Igaunija un par 153,6 stundām vairāk nekā Lietuva. Tie ir dati, ko mums sniedz arī valdība. Tā nav izdomāti. Un faktiski runājiet ne jau par to, ka cilvēki maz strādā. Viņi maz maksa. Mūsu darba atalgojumu likmes ir pārāk zemes. Protams, tā ir milzīga problēma, jo darba alga palielinās daudz straujāk nekā produktivitāte. Mēs viesi to labi zinām, un mēs zinām, kur ir tā problēma. Ka tie jaunie strādnieki, viņi brauc uz īriju, brauc uz ārzemēm, bet pieņemot šādus mērus, mēs tikai pātrināsim šo procesu. Jo mēs varam pierunāt, pārliecināt šos jaunus strādniekus vai vispār strādniekus palikt Latvijā, tikai uzlabojot viņa darba apstākļus. Tā izskaita arī risināt šo problēmu par svētku dienu pārcelšanu. Tāpēc man šķiet, ka šeit valdība pēkšņi neskāpēc mainīja savu viedokli. Un acim redzu, tagad tiek apstrīdēts finanšu ministrijas slēdziens, ko es tikko nocitēju. Protams, es nebrinīšu, ja rīta parādīsies cits finanšu ministrijas dokuments, kaut gan mēs visi ļoti labi zinām, ka Spurdziņa kungs ir ļoti profesionāls ministrs. Es vēlreiz gribu aicināt jūs nemainīt savu viedokli, tā tik atbildīgos jautājumus. Es, kā sociāldemokrātiskas partijas pārstāvis, nevaru piekrist šādai vienpusē orientācijai. Mums likumdevējiem tomēr jābūt arbitriem, nevis jākalpo darba devējiem ar visu cieņu pret darba devējiem, bet tomēr tieši mums jārūpējas arī par darba ņēmējiem. Un kaut gan valdība šobrīd veido labējās partijas, jūs paši vairāk kārt runājot par to, ka ir nepieciešams risināt sociālus jautājumus. Un šajā jautājumā, kas neko nemaksā budžetam, mēs atkal sakam kaut kādas politiskas spēletes. Es aicinu jūs noraidīt šo ierosinājumu un tomēr izšķirties un pieņemt politisko lēmumu. Paldies!
Viens ir runājis pret, viens varēs runāt par, mums ir divi deputāti pieteikušies runāt par. Pirmā ir Ingrīda Cerce, deputāte Ingrīda. Es atvainojos, jūs bijāt pieteikusies par citu dienas kārtības jautājumu. Par izslēgšanu mēs tikai tikko saņēmām priekšlikumu izslēgt no dienas kārtības.
Jā, un es piedalījos šajā komisijā, un es arī runāšu. Cilvēku tiesību un sabiedrisko lietu komisijā šis likuma projekts tika skatīts jau sen. Un visi šīs komisijas locekļi, ņemot vērā ministriju atzinumus, pieņēma lēmumu, ka šis projekts ir atbalstāms un skatāms, un viņš nav atliekams. Un taisni tāpatās, kā tiek mainīti gan uzskati, gan priekšlikumi, gan dokumenti saistībā ar visiem pārējiem, tā arī šinī komisijā pēkšņi šodien tika sasaukt ārkārtas sēdi, lai mainītu komisijas pieņemto lēmumu un viedokli. Līdz ar to Barčas kundze inicijēja, kad mūsu cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai, kā atbildīgai komisijai, ir vēlreiz jāpārskata komisijas pieņemtais lēmums. Un man gribētos citēt precīzi finanšu ministra Spurdziņa doto atzinumu par šo likuma projektu. Finanšu ministrija atbalsta ierosinājumu par svētku dienu pārcelšanu uz nākamajām darba dienām, ja svētku dienas iekrīt sestdienā un vai svētdienā. Brīvdienu pārcelšana nodrošinātu vienādu brīvdienu skaitu katru gadu. Tas ir citāts, tas nav mans viedoklis. Šīs nav jaunas brīvdienas, šīs ir kārtējās brīvdienas katru gadu. Jaunu brīvdienu noteikšana varētu radīt ietekmi uz valsts budžetu, par ko šodien runāja arī komisijā. Runāsim taisnību, nevis savus viedokļus. Tā kā mēs runājam par mūsu valsts iedzīvotājiem un darba cilvēkiem, šie Latvijas iedzīvotāji mūs ir ievēlējuši, lai mēs pārstāvētu viņu viedokli un aizstāvētu viņu intereses. Un tālāk citāts no Finanšu ministrijas atzinuma, kuru mainīt būtu atzinums, ka vai nu šie eksperti Finanšu ministrijā ir nekompetenti.
Godātā Cirtenskundze, mēs apspriežam par vai pret izskatīšanu šo jautājumu. Tātad jūs, ja, es saprotu, ka jūs esat par izslēgšanu.
Ne, es esmu pret izslēgšanu, un es biju pieteikusies rakstiski jau
pirms tam. Lūdzu, noformulējot savu pozīciju par vai pret izslēgšanu.
Es esmu pret izslēgšanu, jo nav nekāda pamatojuma izslēgt šo likuma projektu no dienas kārtības.
Godātie kolēģi, es saprotu, ka šie ir bijuši tikai pret, un lai būtu, mums ir jārunā kādam par, un par pieteicies ir runāt deputāts Jānis Šmits. Deputāts Jānis Šmits komisijas vārdā par to, ka komisija ir pieņēmusi šādu lēmumu. Lūdzu.
Godātie kolēģi, es domāju, ka šeit zālē neatradīsies neviens cilvēks, kas nevēlētos piešķirt mūsu valsts iedzīvotājiem viņiem pienākušās brīvdienas. Un es gribētu arī godātie radio klausītāji un visi tie, kas mūs dzird, vēlreiz apliecināt to, ka cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija vēl joprojām uztur savu prasību spēku attiecībā par to, par ko mēs komisijā esam nobalsojuši par brīvdienu piešķiršanu, kas nav papildu brīvdienas, bet kas ir šis brīvdienas, kas viņam pienāks pēc likuma. Jautājums, par ko šodien gāja runa un kādēļ komisija nolēma atsaukt šo likuma projektu, nestoties uz to, ka ir bijuši ļoti daudz pozitīvu atzinumu, ir tas, ka pēdējā brīdī valdība ir mainījusi savu viedokli, ir lūgusi šo jautājumu rūpīgāk izskatīt, un vēl jau vairāk, ko es gribētu teikt, ka cienījumā Cirtenskundze un Cilēviča kungs, jūs šajā komisijā strādājat ilgāk par mani, un jūs ļoti labi to ziniet, un tādēļ nemaldiniet lūdzu sabiedrību, jautājumi, kas skar brīvdienas, attiec tikai un vienīgi uz cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisiju. Tas skar arī sociālā un darba lietu komisijas kompetences, un tieši tādēļ pēc kopsēdes šodien mēs nolēmām nevis šo jautājumu atlikt uz kādu nenoteiktu laiku uz diviem gadiem, bet uz īsu brīdi, lai varētu precizēt abas komisijas savu viedokli, lai valdīgi nonāk pie vienotu viedokli un pēc tam pēc kāda laika, varbūt pēc mēneša, varbūt pēc pusotra, mēs noteikti atgriezīsimies pie šī jautājuma. Es vēlreiz atkārtoju, es ceru, ka šajā zālē nav neviens deputāts, kas ietu pret 80 tūkstoši Latvijas tautas iedzīvotājiem. Paldies!
Godātie kolēģi, mēs izšķiramies balsojumu, balsojot tātad par cilvēktiesu sabiedrisko lietu komisijas priekšlikumu izslēgt no šīs dienas dienas kārtības 49. punktu. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 53 pret 40 atturās nav, tātad šis jautājums no dienas kārtības šodien izslēgts. Mēs esam saņēmuši valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas priekšlikumu. Saskaņā ar kārtības roļu 51. pantu šī komisija iesaka izslēgt no 8. februāra sēdes darba kārtības 45. punktu likumprojektu grozījumu valsts un pašvaldību mantas atsevināšanas likumā izskatīšana trešajā lasījumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, šodienas kārtības punktu izslēdzam. Paldies! Pārējam pie dienas kārtības nākamā punkta. Izskatām likuma projektu grozījums publisko iepirkumu likumā. Tas ir satversmes 81. pantu kārtībā izdotie ministra kabineta noteikumi 37. otrais lasījums. Tautsaimniecības komisijas vārdā deputāts Gontis Blombergs.
Godātie kolēģi, pievērsīsimies lūdzu dokumentam 307C. Komisija saņēma un izskatīja 10 priekšlikumus. Pirmais priekšlikums, ko iesniedz juridiskais birojs, komisija atbalstīja.
Deputāti neiebilst.
Otro priekšlikumu, ko iesniedz sociālo un darblietu komisija, komisija atbalstīja.
Deputāti neiebilst.
Trešais priekšlikums, ko iesniedz frakcija Jaunais laiks, komisija neatbalstīja.
Deputātiem...
Es varbūt paskaidrošu, kāpēc arī komisija
Nu, šeit ir debats jau pieteikts. Debatēs pieteicies deputāts Krišjāns Kariņš. Komisija būs vārds pēc debatēm. Paldies.
Cienījamie kolēģi, es aicinu jūs atšķirstīt mūsu balsošanas tās tabulas un izlasīt, kas ir jaunā laika frakcija priekšlikums ieviest standarta algu principu valsts iepirkuma gadījumos būvniecībā. Šis te princips, ko mēs piedāvājam, būtu mehānisms, kādā veidā publisko pasūtījumu gadījumā virzīt naudu, kas nāk no visiem nodokļu maksātājiem, pirmām kārtām uz darba darītājiem, uz darba veicējiem, uz tiem pašiem strādniekiem, un otrkārt, bet jau noteiktā apjomā, uz firmas īpašniekiem, uz peļņu. Daudzās valstīs, taiskaitā Amerikas Savienotajās valstīs, šāda likumdošana darbojās un ļoti veiksmīgi, jo kas valdībai būtu uzdevums, ir izstrādāt algoritmu, izstrādāt kritērijus un noteikt, kas katru gadu ir visādām darba kvalifikācijām standarta alga. Tā nav minimālā alga, tā ir tā reālā alga, pa kuru cilvēkus var atalgot, lai darīt zinām darbu. Ko tas nodrošinātu? Tas nodrošinātu to, ka valsts pasūta kādu ceļa posam, kādu bērndārs, kādu skolas celtniecību. Ka tā nauda aizies tieši celtniekiem, ka nevarēs firmas maksāt minimālās algas un uz, kā saka, aploksnēs mēģināt apiet nodokļu sistēmu, bet ka tas tiešā veidā piespiestu darba devējus maksāt
algas, kas arī ir nepieciešams, tas ir palielināt algas, kas arī ir veids, kā uzrunāt mūsu darba spēku aizplūšanu īpaši celtniecības nozarēs. Tātad es aicinātu tomēr nepiekrist komisijas vairākuma viedoklim, iespējams, ka visi komisijas locekļi nebiedzinājušies līdz galam un atbalstīt šo principu un uzdot valdībai līdz ar to arī vien ļoti svarīgi darām darbu. Paldies.
Debats turpina, deputāts Vents Krauklis.
Cienījamie deputāti, būtībā šis ir kārtējais populisms no jaunā laika puses, jo mēs komisijā ļoti koleģiāli izrunājām šo lietu. Ir skaidrs, ka šis ir jautājums, par kuru var diskutēt, bet kur ir ļoti daudz neskaidrību, un tādā sasteigtā veidā tas pašlaik absolūti nebūtu pieņemams. Drīz likumam tiks iesniegti priešlikumi gan no iepirkuma biroja puses, gan komisija rūpīgi strādās ar daudziem citiem priešlikumiem, tādēļ komisijas viedoklis bija neatbalstīt un nejaukt pašlaik prātu tautai, ka te kaut kādas atkal tiek nelikumīgas atbalstītas vai kaut kas tam līdzīgs. Tātad komisija pie tā ir gatava strādāt, bet kā jau teicu, šeit ir arī ļoti daudz neatbildētu jautājumu, bet mēs nesakām, ka vispār šādu jautājumu nevarētu apspriest, bet ne šodien. Tādēļ aicinu atbalstīt komisijas viedokli.
Godātie kolēģi, debats turpināsim pēc pārtraukuma. Debats turpināsim pēc pārtraukuma. Ir pieteikušies vairāki deputāti debatēs, tāpēc lūdzu reģistrēties ar reģistrācijas kartēm. Lūdzu signālu reģistrācijai. Lūdzu deputāti Andreja Klemence jau nolasīt reģistrācijas rezultātus.
Nav reģistrējušas. Andis Bērziņš, LPP. Inā Druviete, Jānis Dukšins, Jānis Eglītis. Dintars Jaundžekers, Jānis Šmits, Visvaldis Lācis, Antoni Maskeič, Karina Petersone, Staņislavs Česteris. Paldies.
Pārtraukums līdz 15.30. Atsākam darbu. Atgādinām, ka mēs izskatām likumprojektu grozījums publisko iepirkumu likumā otrajā lasījumā. Un šobrīd notiek debats par trešo frakcijas jaunais laiks priekšlikumu. Par šo priekšlikumu nākamais debatēs runās deputāts Dzintars Zaķis.
Godējumie kolēģi, cienījumies priekšsēdētāji, neskatoties uz to, ka zālē nav pārāk daudz cilvēku, kas izskaidroši jaunā laika viedokli šajā jautājumā. Tātad gan Eiropā, gan Amerikā ir šāda veida pieredze, kad ar vai nu likumīgu regulējumu vai ar koplīgumu tiek mēģināts noteikt algu apjoms, kāds ir maksājums būvniecībā. Amerikas pieredze vistiešāk attiecas uz tiem gadījumiem, kad ir valsts pasūtījums. Eiropas pieredze, kur tiek slēgts visbiežāk koplīgums, attiecas uz tiem gadījumiem, kad kāda no firmām būvnieks piedalās vispār būvniecības tirgu un faktiski ir attiecināms uz plašāku gadījumu loku. Tas, ko es gribu teikt, ir tas, ka viens vai otrs no šādiem gadījumiem ir jāatbalsta. Es aicinātu arī atbalstīt šo, bet ja neizdosies man jūs pierunāt atbalstīt šo, tad zinot, ka īsā laikā Saeimā varētu būt vēlreiz iepirkuma likums atvērts, jo no iepirkuma uzraudzības biroja es saprotu, kad ir vesela virkne ar grozījumiem, kas ir vajadzīgi un šobrīd tiek iesniegt ministru kabinetā izskatīšanai, drīz šis likums vēlreiz Saeimā būs vaļā, un tad pie šīs diskusijas atgriezties pilnīgi noteikti. Steigu, ko mums te pārmeta tikko iepriekšējais debatētājs, es gribētu teikt, ka vai steiga jāpārmet mums, vai manuprāt tomēr drīzāk jāpārmet steiga ir ministra kabinetam, kur 81. panta kārtībā pieņēma šo likumprojektu un saputrojās tur tik tālu, ka pieļāva rupju kļūdu. Un šobrīd nav spēkā tie ministra kabineta noteikumi, ar kuriem tiek regulēta iepirkuma sistēma gadījumos, ka tā ir Eiropas vai struktūra fondu nauda. Šis ir viens no iemesliem, kāpēc šo likumu vajag pieņemt tūlīt un steidzoši un nekavējoties, jo tas šo kļūdu atrisina. Bet jebkurā gadījumā pirms mest akmentiņu cita dārza, visticamākais, ka vajag pārbaudīt savējo. Paldies.
Debats par trešo priekšlikumu turpina deputāts Kārlis Šadurskis.
Godātie kolēģi, vispirms vērsīšos pie kolēģa Kraukļa kunga. Kraukļa kungs, kad jūs beigsit lamāties? Jūsu vārdi, populisms no jaunā laika puses. Nu labi, pateicāt, bet tad argumentējiet. Es izrakstīju jūsu argumentus tā sauktos. Var diskutēt, rūpīgi strādāsim, nejauksim prātu, neatbalstīsim nelikumības, ne šodien, vēlāk. Nu jā, nu šajos vārdos populisma nav nemaz. To mēs visi redzam. Bet tagad par pašu priekšlikumu. Mani argumenti. Standarta algu principam. Pasūtītājs nosaka zemāko algu, kas jāmaksā izpildītājiem būvniecībā. Šī prakse lieliski strādā citās valstīs. Savienotajās valstīs to sauc par Bacon Davis likumu. Daudz gadus strādā, palīdz nodrošināt to, ka algas netiek maksātas aploksnē, jo nevar celtniekus noformēt darbā ar minimālo algu pārējo daļu samaksājot. Tā tad ir tie minimālie griesti, kuri noteikti tiks izmaksāti, lai vinnētu konkursā. Turklāt vēl vairāk. Darba izpildītājs saņem valsts naudu tad, kad regulāri iesniedz atskaites, no kurām ir redzamas nodokļu izmaksas. Tātad ideāls variants pārbaudīts praksē citās valstīs, kas palīdz cīnīties ar ēnu naudas daļu, kuru, kā mēs zinām, Latvijā, celtniecībā, tās ir daudz. Tas apkaro ēnu ekonomiku, tas apkaro korupciju. Kraukļa kungs, atceros no reportāžas no jūsu partijas kongresa, kur jūsu ierindas biedrs teica, jaunais laiks populistu partija, atņemsim viņiem vienīgo viņu saukli pret korupciju. Vai šādā veidā jūs to atņemat, lamājot par populismu? Kāpēc jūs nevarētu iznākt otro reizi tribīnē un šoreiz bez apsaukāšanās, bet ar konkrētiem argumentiem, kāpēc šo lietu nevar pieņemt? Kāpēc nevar uzdot ministru kabinetam izstrādāt noteikumus, lai regulētu šīs lietas? Vienīgais arguments, ko es redzu, laba iniciatīva jānoraida tāpēc vien, ka tā nāk no opozīcijas. Un, kā Kraukļa kungs saka, mēs pozīciju to darīsim, bet laiks tiek kavēts, darbs uz priekšu neiet. Un piedodiet, godātie kolēģi, šo gan es uzskatu par tīru populismu.
Debata slēdzu. Komisijas vārdā deputāts Gontis Blombergs lūdzu.
Kolēģi, es varbūt es tomēr uzklausot iepriekšējos kolēģus, tomēr komisijas vārdā vēlos pateikt, ka ja mēs atceramies, kāpēc faktiski ministra kabinets iesniedz šos grozījumus steidzamības kārtā, tad tas bija, ko mēs skatījām uz pirmo lasījumu, ka tas ir šis vārds kompensācijas, kuru iestrādāt ir definīcija, lai mēs varētu uzsākt jau lauksaimniekiem maksāt šīs kompensācijas un nebūtu jāievēro iepirkuma likuma procedūra, kur ir šinī noteikta šinī likumā. Izskatot pārējos priekšlikumus, mēs tiešām komisijā ļoti saprotam vēlmi, jaunā laika frakcijas vēlmi strādāt uzlabot šo likumu, un mēs par to diskutējam, mēs pat balsojām, jo mēs saprotam, ka likums ir jāuzlabo, un es domāju, ka arī iepriekšējie kolēģi teica, tiek strādāts normālā kārtībā, ies grozījumi šajā likumā, ko strādā iepirkuma uzraudzības birojas Tiknus kungs, kas iestāv ministra kabinetu, bet šobrīd pēkšņi iestrādāt likumā tā definīcija, kā, kur saucas kā standarta auga, vai viņi tieši vajadzīgi 16. pantā, vai varbūt 40. pantā, vai kaut kā, mēs tomēr balsojam un lūdzam atlikšu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsošanas režīm. Balsosim par trešo frakcijas jaunais laiks priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Par 33, pret 47, atturās 6. Priekšlikums nav atbalstīts.
Ceturtais priekšlikums no juridiskā biroja ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Piektais priekšlikums no juridiskā biroja atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Sestais priekšlikums no frakcijas jaunā laika ir saistīts ar trešo priekšlikumu un ir neatbalstīts.
Deputātiem prasa balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par sesto frakcijas jaunais laiks priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Par 36 pret 49 atturās 4 priekšlikums nav atbalstīts.
Septītais priešlikums, juridiskā biroja priešlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Astotais, sociālā un darblietu komisijas priešlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Devītais, juridiskā biroja priešlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Un desmitais, juridiskā biroja priešlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst. Visi priekšlikumi izskatīt, tātad mēs varam balsot par likuma projektu grozījumu publisko iepirkumu likumā. Otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīm. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret 1 atturās 5. Likumprojekts pieņemts. Likums pieņemts. Izskatām nākamo dienas kārtības punktu. Likumprojekts grozījuma Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā. Trešais lasījums juridiskās komisijas vārdā. Jačeslavs Stepaņenko, lūdzu.
Augstie godātais priekšsēdētāji, kungs, godātie kolēģi, strādājam ar dokumentu numaru 58-LP9, likumprojekts grozījuma Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā. Juridiskā komisija izskatīja minēto likumprojektu pirms trešā lasījuma. Kopumā tika saņemti 9 priešlikumi. Pirmais priešlikums nav atbalstīts.
Ja atklājam debatas. Debatēs pieteicies deputāts Valērijs Agiešins.
Cienamie kolēģi, jāsaka, ka APK, kas nosaka administratīvu atbildību par pārkāpumiem ceļu satiksmē autori, jau sen ar abam kājām ir Eiropa un iespējams dzīvo no Latvijas realitātes atrauta pasaulē, jo ir gatavi piespriest un maksāt likuma noteiktos augstos sodus. Diemžēl Latvijas iedzīvotāju vairākums šādam sodu līmenim mūsuprāt nav gatavs, jo Latvija joprojām ir viena no nabadzīgākajām Eiropas Savienības valstīm, kura lielākā daļa iedzīvotāju dzīvo zem Eiropas Savienības dalību valstu nabadzības sliekšņā. Manuprāt, būs grūti pārliecināt, piemēram, lauku pensionāru, ka šādi sodi ir taisnīgi, samērīgi un samaksājami. Ja likuma autoru nodoms bija piegriezt krūves biezajiem pārkāpējiem un citādi pārtikušiem autovadītājiem, tad vajadzēja sekot dažu citu Eiropas valstu, īpaši Ziemeļu valstu paraugam. Soda apmēru variet atkarībā no pārkāpēju ienākumu līmeņa. Šobrīd pielietota sodu sistēma šādu pieju praktiski izslēdz. Kas reāli notiks pēc šīs paaugstinātas sodu sistēmas ieviešanas? Tā autovadītāju daļa, kas nesamierīgi palielinātos sodus nespēs nomaksāt, tos vienkārši nemaksās, kā rezultāta nevarēs iziet tehnisku apskati un iespējams brauks bez tās. Sodi, protams, tiks mēģināti piedzīt ar zvērinātu tiesu izpildītāju palīdzību, kas soda apmēru divkāršos un trīskāršos. Rezultāta tik aprakstīta manta. Vai to mēs patiešām gribam? Uzskatām, ka šie paaugstinātie sodi vairumā gadījumu nekādi neuzlabos satiksmes drošību. Sodu teorija ir aksioma, kā pārkāpumu smazina ne soda bardzība, bet gan nenovēršamība. Ar to nenovēršamības nodrošināšanu pie mūsu ceļu policijas skaita, darba līmeņa un tehniskā nodrošinājuma, kā ir, tā ir. Un aizstāt šos valsts pārvaldes sistēmas trūkumus un pārmērīgu bardzību pret atsevišķiem noķertiem pārkāpējiem neizdosies. Tā ir maldīga ilūzija.
Debates slēdzu. Komisijas vārdā lūdzu, vai ir kas piebilstams? Nav nekas piebilstams, lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu balsojam par deputātu Agēšina pirmo priekšlikumu. Lūdzu. Lūdzu rezultātu. Ar 21 pret 63 atturās 2 priekšlikums nav atbalstīts.
Otrais priekšlikums arī nav atbalstīts.
Deputāti prasa balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par otro deputāta Agēšina priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Par 22 pret 67 atturās 1 priekšlikums nav atbalstīts.
Trešais priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti prasa balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par trešo deputāta Agēšina priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Par 21 pret 64 atturās 1 priekšlikums nav atbalstīts.
Ceturtais priekšlikums nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Jā, es redzu. Paldies, atvainojos. Atvainojos, tātad par ceturto priekšlikumu atklājam debatas. Debatēs pieteicies deputāts Vladimirs Buzājos.
Godātais prezidents, cienījami kolēģi, es piedalījos juridiskās komisijas sēdē, kas notiek 3. janvārī. Tā bija pirmā komisijas sēdē Hajagada. Un piekšņi parādījās divas ministrijas, iekšlietu ministrijas un satiksmes ministrijas vesela virkne priekšlikumā palielināt naudas soda 2, 3, 4 un tā tālāk reizās. Paldies Dievam, es protestēju komisijas sēdē un komisijas priekšsēdētājs Tomēr piedāvāja palielināt dažas naudas sodas ne 3, 4 reizes, bet tikai pusotras vai divreiz. Par to mēs jau nobalsojam. Bet šis gadījums, kur runa par velosipēdu un mopēdu vadītājiem, tātad pad visnabagākajiem mūsu iedzīvotājiem, tiek 4 reizes piedāvā komisija paaugstināt sodā. Es jau vairāk kart klāstīju, ka ir pārkapta normāla procedūra, jo abas ministrijas varēja ministru kabineta noteikta kārtība piedāvāt hadus priekšlikumās likumprojekta nulis lasavām, lai šis priekšlikums bija apspręsta ne tikai divas ministrijas, bet valsts sekretāra sadaksmē, tā skaita kopā ar labklājības ministrijā, lai visi šī priekšlikumi būtu apspręsta sabiedrība un tā tālāk. Un šeit racumredzams ir pārkāpts samērīga princips, sakarā ar to es aicinu atbalstot visu Sadiehada priekšlikumus, tajā paha skaitā arī ceturtā, un ja neviens nebūtu pieņemts, tad balsot priekšlikumu projekta kopumā. Paldies!
Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā ir kas piebilstams? Nav piebilstams. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balstojam par 4. deputāta Agēšina priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Par 22 pret 67 atturās 2 priekšlikums nav atbalstīts.
5. priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti prasa balsojumu. Lūdzu zvanu.
Balsošanas režīmu. Balsojam par piekto deputāta Gešina priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Par 20 pret 62 atturās 2 priekšlikums nav atbalstīts.
Sestais priekšlikums nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par 6. priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Par 20 pret 60 atturās nav. Priekšlikums nav atbalstīts.
7. priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti, prasu balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par 7. priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Par 23 pret 64 atturās 1. Priekšlikums nav atbalstīts.
8. Deputāts Čadurska priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti, prasa debates. Lūdzu debatēs pirmais pieteicies deputāts Kārlis Čadurskis.
Godātie kolēģi, priekšlikuma būtība par pasažieru izdarītu pārkāpumu administratīvo sodu uzliek transporta līdzekļu vadītājam. Piedāvātajā redakcijā pasažierim. Tie no mums, kas savulaik ieguvuši autovadītāju tiesības, tie lieliski atceras satiksmes noteikumu garu, ka par visu, kas notiek transporta līdzeklī un apkārt tam, ir atbildīgs vadītājs. Ko nozīmē administratīvs sods pasažierim? Šī norma varbūt kādreiz neizpildāma vai grūti izpildāma. Pasažierim nav naudas, nav personu apliecinošu dokumentu. Kādreiz piedodiet varbūt situāciju, kad pasažieris atrodas apreibinošu vielu iespaidā, un pat komunikācija ar viņu ir apgrūtināta. Ko darīt ceļu policistam? Izsēdināt viņu no transporta līdzekļa? Vispār aizturēt transporta līdzekli? Godātie kolēģi, šī norma padara procesu grūti izpildāmu. Un padomāsim par vēl vienu aspektu. Ja notiek ceļu satiksmes negadījums, ja nepiesprādzējies pasažieris, negadījumā iet bojā. Juristi man atbildēs, kurš ir atbildīgs par to. Mēs atceramies gadījumu ar populāru mūziķu grupu un kriminālu lietu, kas bija saistīta ar ceļu satiksmes negadījumu, kur pasažieris gāja bojā. Kāda nekonsekvence, kāpēc administratīvā atbildība ir pasažierim, bet krimināla atbildība ir šoferim? Es aicinu izlabot šo lietu. Ļoti vienkāršs priekšlikums. Naudas sodu uzliek transporta līdzekļu vadītājam.
Debats turpina deputāts Dzintars Rasmečs.
Kolēģi, juridiskajā komisijā bija diskusija par šo tēmu un bija uzaicināta juridiskā biroja pārstāvi, kuri pārliecinoši pierādīja, ka šādā situācijā šofers jau tiek sodīts. Līdz ar to jautājums bija par to, vai papildus tam, ka šofers tiek sodīts, ir jāsoda šāds bezatbildīgs pasažieris. Un mēs nonācām pie secinājuma, ka tomēr, ja ir paredzēts arī šis brīdinājums, tad šāds sods ir vajadzīgs. Un es domāju, policijas pārstāvs uz vietas pats konstatēs, ja cilvēks ir rīcības spējīgs un spējīgs atbildēt par savu rīcību, tad, protams, ka viņam būs atbildība. Varbūt pirmo reizi būs brīdinājums, pēc tam būs sods. Ja cilvēkam kaut kādu kustību traucējumu dēļ ir apgrūtināta piesprādzēšanās, tad normāli domājoši policists to sapratīs un paskaidros autovadītājiem, ka šoreiz tiek sodīts tikai viņš, bet nākamreiz būs sodīts arī pasažieris. Savukārt, ja būs situācija, ka kāds no kolēģiem bedīs kādu tu radinieku vai sievas māti vai vīra māti, un viņi nebūs piesprādzējusies, nu, jūs viņu nepāraudzināsiet. Tā ka šādai sankcijai ir jābūt, un tas ir pilnīgi normāli, bet juridiskais birojs mums pārliecinoši pierādīja, ka šoferis šādā gadījumā jau sodu saņem arī tāpatās.
Debats turpina deputāts Jānis Urbanovičs.
Pie šī priekšlikuma es tomēr gribētu pakavēt vēl jūsu uzmanību. It kā jau labs priekšlikums Šadurska kungam, bet ir vai nav tā, ka mēs arī sabiedriskā transporta pasažierus šeit kaut kā neievērtējam, redzēt viens autobus, kurā visi sēdekļi ir aprīkoti ar pareizām Eiropas siksnām un visko citu, viņiem ir jāpiesprādzējās aizmugurē sēdošā taksometrā, tas pasažieris to nav izdarījis, un tad nabaga taksistam vai mikro autobusa šoferiem ir par visu jāatbild par to pasažieri, kas viņam brauc. Tas ir ļoti bīstams. Es domāju, ka viņš ir varbūt arī uz labu virzīts, bet šādā redakcijā, kad atbildes nav par sabiedriskajiem transporta līdzekļiem, viņš nebūtu atbalstāms. Paldies.
Debats slēdzu. Vai komisijas vārdā būtu kas piebilstams? Nav. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīm. Balsojam par 8. deputāta Šadurska priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Par 18, pret 71, atturās 7, priekšlikums nav atbalstīts.
Un pēdējais 9. priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti, lūdzu Saeimu nobalsot par likumprojektu pieņemšanu 3. galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par likumprojektu numuru 58 pieņemšanu 3. galīgajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Par 71, pret 22 atturās nav. Likumprojekts pieņemts. Izskatam nākamo dienas kārtības punktu. Likumprojekts grozījumu dizaina paraugu likumā. Trešais lasījums. Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāts Dzintars Ābiķis.
Augsts godātais priekšsēdētājs, cienījamie kolēģi, aicinu strādāt ar dokumentu numuru 395. Pirmais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Otrais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Arī deputāti atbalsta.
Trešais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Cienījamie kolēģi, aicinu balsot par likumu kopumā 3. galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par likumprojektu numuru 43 pieņemšanu 3. galīgajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret nav atturās 1 likumprojekts pieņemts. Izskatam nākamo dienas kārtības punktu.
Paldies. Jā, es atvairos.
Jā, likumprojekts grozījuma likumā par preču zīmēm un geogrāfiskās izcelsmes norādēm. Trešais lasījums izglītības kultūras zinātnes komisijas vārdā deputāts Dzintars Ābiķis.
Paldies, kolēģi, par atbalstu iepriekšējam likumam. Aicinu paņemt dokumentu numuru 396. Pirmais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Otrais juridiskā biroja priekšlikums arī ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Aicinu kolēģis balsot kopumā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par dokumentu, kura numurs ir 42, pieņemšana 3. galīgajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Par 84, pret un atturās nav, likums pieņemts. Nākamais dienas kārtības punkts. Likumprojekts grozījuma autoru tiesību likumā. Trešais lasījums izglītības kultūras zinātnes komisijas vārdā deputāts Dzintars Ābiķis.
Paldies, kolēģi, par vienprātīgu atbalstu iepriekšējam likumam. Aicinu strādāt ar dokumentu numuru 397. Pirmais atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Otrais atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Trešais atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais un piektais atbildīgās komisijas priekšlikumi ir atbalstīti.
Par ceturto un piekto atzinumu deputāti neiebilst.
Sestais atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Septītais deputātu Rībenas un Putniņa priekšlikums ir atbalstīts, tikai vienīgi redakcionāli precizēts.
Deputāti piekrīt.
Astotais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Devītais atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Desmitais atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
11. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Cienamie kolēģi, aicinu balsot par šo likumprojektu kopumā galīgajā trešajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu balsojam par dokumentu ar numuru 40 pieņemšanu trešajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Par 88 pret un atturās nav likums pieņemts.
Izskatam, paldies, kolēģi, par vienprātīgu atbalstu.
Nākamais dienas kārtības punkts. Likumprojekts par frankofonijas statūtiem. Otrais lasījums ārlietu komisijas vārdā deputāts Andris Bērziņš no Latvijas ceļa.
Godājamies prezidiju, godājamie kolēģi. Likumprojekts izskatīts otrais komisijā. Priekšlikumi papildinājumi nav saņemti. Aicinu balsot otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu balsojam par dokumentu numuru 37 pieņemšanu otrajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret un atturās nav likumprojekts otrā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt divi lasījumi, es atvainojos, likums pieņemts. Izskatam nākamo dienas kārtības punktu. Likumprojekts grozījuma likumā par autoceļiem. Pirmais lasījums Tautsaimniecības komisijas vārdā. Deputāts Vitālijs Aizbalts, lūdzu.
Augsta godātais priekšsēdētāji, kungs, cienījamie kolēgi, strādājamo dokumentu numuru 336. Un tas nosaka, ka šobrīd likumā par autoceļiem ir atsīt.